Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абураныя дольшчыкі ў Менску выйшлі на вуліцу. Мікалая Дзядка пакінулі ў адзіночцы да 6 снежня. У Амстердаме адбылася прэм'ера спектаклю свабоднага тэатру, прысвечанага тэме смяротнага пакарання.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар сёння ў свеце. Ізраільскія вайскоўцы збілі сёння на поўдні краіны беспілётны самалёт, які парушыў паветраную прастору краіны. Пошукі абломкаў апарата вядуцца ў паўночнай частцы пустыні Негеў. Улады не выключаюць, што самалёт выкарыстоўвалі для патрэбаў разведкі або з мэтай тэракту. Раней у паветраную прастору Ізраіля час ад часу пранікалі невялікія беспілётныя самалёты. Пры ўдары аднаго з іх у 2006 годзе быў пашкоджаны карабель ізраільскіх ВМС. У сутыкненнях на паўночным захадзе Пакістану загінулі 6 баевікоў і 5 членаў антыталібскай міліцыі. Перастрэлка адбылася ў адной з вёсак раёну Хайберы, непадалёк ад афганскай мяжы. Як паведамілі інфармацыйныя агенцтвы, тыя, хто нападаў, былі звязаныя з групай Лашкар-э-Іслам, забароненай групоўкай баевікоў, якія дзейнічаюць у тым раёне. Ісламісцкія паўстанцы рэгулярна атакуюць сілы бяспекі і праўрадавыя плямёны ў даліне Хайберы, якая служыць адным з асноўных маршрутаў забеспячэння войскаў ЗША і НАТО, якія змагаюцца з талібамі ў Афганістане. Улады Пакістану заявілі, што будуць блякаваць замежных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць амерыканскіх удараў у паўднёвым Вазірыстане і не дазволіць ім трапіць у гэтую правінцыю. Мітынг пад кіраўніцтвам апазіцыйнай палітыкі і былой зоркі крыкету Імра Хана адбыўся ў суботу раніцай у Ісламабадзе. Ён працягваецца маршам ралі на сотнях аўтамабіляў у кірунку Вазірыстану. У акцыі бяруць удзел прадстаўнікі ангельскіх і амерыканскіх няўрадавых арганізацыяў. Існуюць асцярогі, што пры сутнасць замежнікаў можа зрабіць марш мішэнню для баевікоў ісламістаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прадстаўнік Ватыкану заявіў, што папа Бенедыкт XVI верагодна памілуе свайго былога супрацоўніка Паола Габрыэлі, які быў асуджаны сёння да 18 месяцаў турмы за крадзеж папскіх дакументаў і публікацыю іх у сродках масавай інфармацыі. Прадстаўнік Ватыкану Федэрыка Ламбардзі паведаміў, што Габрыэлі, які быў асуджаны судом Ватыкану сёння раніцай, пакуль не перавезены ў турму і застаецца пад хатнім арыштам. Перед вынесеннем прысуду Паола Габрыэлі звярнуўся да залі судовага паседжання і сказаў, што ён не злодзей і дзейнічаў з глыбокай любоўю да царквы і папы Бенедыкта XVI. На думку некаторых, апублікаваныя лісты пантыфіка ўскосна могуць сведчыць аб карупцыйным бізнесе ў Ватыкане. Радыкальны мусульманскі прапаведнік Абу Хамза прыбыў у Злучаныя Штаты Амерыкі пасля экстрадыцыі з Вялікабрытаніі, каб стаць перад судом паводле вінавачання ў тэрарызме. Хамза разам з 4 іншымі падазраванымі тэрарыстамі быў дастаўлены ў Злучаныя Штаты пасля канчатковага рашэння Высокага суду Вялікабрытаніі, які ў пятніцу дазволіў іх выдачу. Абу Хамза абвінавачваецца ўладамі ЗША ў падтрымцы Аль-Каіды, дапамозе выкраданням у Йемене і ў змове з мэтай адкрыць баявы трэніровачны лагер у Злучаных Штатах Амерыкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце, адрас свабода.